ระโสณกุฏิกันนเถระพระโสณกุฏิกันนเถระเกิดเป็นบุตรของอุบาสิกาชื่อว่ากาลีผู้โสดาบันในกรุงราชคฤห์เดิมชื่อว่าโสณะเพราะเหตุว่าท่านประดับเครื่องประดับที่หูมีค่าถึงโกรธหนึ่งจึงได้มีคำว่ากุฏิกันนะตามหลักเป็นโสณกุฏิกันนะเมื่อครั้งพระมหากัจจายนะอาศัยอยู่ที่เขาชื่อว่าปวัตตะแขวงเมืองกุรุระคระในอวัตตีชนบทมารดาของโสณกุฏิกันนะได้เป็นอุปถายิกาของท่านเมื่อโสณกุฏิกันนะเจริญวัยแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านเกิดความเลื่อมใสได้แสดงตนเป็นอุบาสกและผู้อุปถัมภ์ท่านด้วยครั้นต่อมาโสณกุฏิกันนะมีความปรารถนาจะบวชจึงเข้าไปหาท่านพระมหากัจจายนะบอกความประสงค์ของตนให้ท่านทราบท่านได้ชี้แจงแก่โสณอุบาสกถึงการประพฤติพรหมจรรย์ว่าลำบากอย่างไรแนะนำให้บำเพ็ญศาสนปฏิบัติในทางคารวาสแต่โสณอุบาสกมีศรัทธาแรงกล้าถึงแม้จะทราบว่าลำบากอย่างไรก็ยังปรารถนาเพื่อจะบวชจึงได้อ้อนวอนขอให้ท่านสงเคราะห์อยู่เนืองๆในที่สุดพระมหากัจจายนะก็ให้บวชเป็นสามเณรเท่านั้นเพราะในอวันตีชนบทมีภิกษุน้อยจะหาสงฆ์มีจำนวน10รูปที่เรียกว่าทัศวรรคให้อุปสมบทได้ยากโดยล่วงไป3ปีโสณกุฏิกันนะจึงได้อุปสมบทเมื่อได้อุปสมบทแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนกรรมฐานในสำนักอุปัชฌาย์ท่านไม่ประมาทอุตส่าห์บำเพ็ญเพียรวิปัสสนากรรมฐานไม่นานก็ได้สำเร็จพระอรหัตตผลเป็นพระอเสขะบุคคลในพระพุทธศาสนาเพราะยังไม่เคยเห็นพระศาสดาพระมหากัจจายนะอนุญาตให้ไปถวายบังคมพระศาสดาด้วยเศียร9และให้กราบทูลถึงการปฏิบัติพระวินัยบางอย่างอันไม่สะดวกแก่ภิกษุผู้อยู่ในชนบทนั้นมีการอุปสมบทเป็นต้นเพื่อจะได้รับพระพุทธานุญาตจากพระบรมศาสดาในเวลาราตรีจวนจะสว่างพระบรมศาสดาทรงรับสั่งให้ท่านถวายพระธรรมเทศนาท่านได้แสดงพระสูตรอันแสดงวัตถุ8ประการด้วยวาจาที่ไพเราะพระองค์ทรงสดับแล้วตรัสสาธุการชมเชยว่าดีละดีละภิกษุทำเธอเรียนไม่ดีแล้วเทศนาในเวลาที่เราแสดงแล้วก็ดีในวันนี้ก็ดีเป็นอย่างเดียวกันเทียวไม่ขาดไม่เกินเลยฝ่ายพระเถระเห็นโอกาสดีและถวายบังคมพระศาสดาตามคำขอพระอุปัชฌาย์ทูลขอพรทุกอย่างตั้งแต่การอุปสมบทด้วยคณะครบ5และพระศาสดาทรงประทานให้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้มีวาจาไพเราะหรือเรียกว่ากัลยาณวากกรณานัง